Siūlau šį rytą pažvelgti į tą tuščios garbės klausimą ir apskritai garbės klausimą šventajame rašte. Tai yra tas šaltinis, iš kurio mes semėmės savo maisto, keltą niuansų, kaip ten su ta garbė šventajame rašte. Ir po to, tas pats klausimas, ar bet kokia garbė yra tuščia, kviečia kažkaip ieškoti atsakymą. Ar ne? Ir kaip atsakymą mes žiūrėsim su Tomu Akviniečiu. Keletą vietų, kur jis kalba apie, ypatingai apie tokį didžią dvasiškumą, nežinau, esat girdėję, didžią dvasis, ar jis yra tuščia garbės, matysime. Ir taip pat kelios tokios įdos, kurios ypatingai kažkaip tai paliečia mūsų temą tiesiogiai. Viena įda, kuri kažkaip tai per daug ieško garbės, tuščia garbystė. Ir kita įda, kuri daugiau labiau bėga, bet ne tai, kad nuo garbės, bet nuo bet kokio sunkaus tokio įsipareigojimo darbo, kuris teiktų garbę. Tai yra maža dvasiškumas. Man atrodo, tai bus pakankamai įdomi programa. Neseniai man teko susitikti su vienu pažįstamu. Jisai, yra dabar jau yra baigęs mokslus, turi gerą darbą, ta prasme, jis mediciną studijuoja. Studijavo, baigė, dabar dirba. Ir jis, kai buvo jaunesnis, jis dalyvaudavo visokiausiuose organizacijose, nepelno siekiančiose organizacijose. Ir vienoje tokio organizacijoje, visuomeninėje organizacijoje, jam teko būti gan ilgą laiką ir užimti tam tikras pareigas, gan aukštas pareigas, bet jis ją paliko tą organizaciją, nes jis sakė, kad jam trūko garbės. Kažkaip nevertino jo darbo. Ir jis taip jukaudamas sako, va, atradau, kad esu tuščia garbės. Ta prasme, garbė troška. Nesakė tuščia garbės, bet garbė troška. Ir klausimas, kurį mes po to aptarėme šiek trumpai, nelabai įsigilindami, ar tas toksai, kai jūs dirbate darbą, už kurį negaunate jokio atlyginimo, ar tas įvertinimo kažkoks norėjimas pripažinimo, tos garbės galbūt, ar tai yra blogai? Tas toks klausimas, aš neatsakau dabar iš karto. Tai va. Ir po to, aš nežinau, jums patiems, jeigu jūs visiškai nesat jautrus garbės klausimui, tai jūs turėtumėt gyvenime atrasti, kad jums visiškai vienodai šviečia, ar jums kas nors dėkoja, ar jūs įvertina, ar pastebi. Ir netgi jeigu kažkas ką nors pasako, kas pažemina jūsų vardą, kas netgi išmeižia jūsų vardą ir apjuodina, jums visiškai yra tas pats, tai galbūt šitą paskaitą yra ne jums, ta prasme, tai neaktualu. Ar garbin, ar jūs pagiria, ar nepagiria, jums visiškai tas pats. Bet jeigu jūs esat jautrus klausimui, tam padėkojimui, ar ne, aš tiek dirbau, niekas manęs nepastebėjo, net nepasakė ačiū. Nors būtų ačiū pasakė. Jeigu bent tai jūs jaučiat, tai iš tikrųjų šitas šeštadienis skirtas jums. Nes tikrai būna kartais tokių gyvenime dramų, susiskaidimų galbūt ar tose pačiose šeimose ar bendruomenėse, kad kažkaip nesulaukė įvertinimo. Popiežius ir tas davė 3 stebuklingus žodelius šeimoms, poroms, kad jos neišbirėtų. Ar atsimenat, buvo toksai sužadėtinis suvažiavimas čia prieš metus ar prieš porą, kuris sako, va, yra 3 žodeliai. Ačiū, prašau, atsiprašau. Pavyzdžiui, ėjo mūsų 2 ieškotojos šviesos, jos atsiprašė. Kodėl atsiprašyti? Jeigu man visiškai yra tas pats, čia gali ateiti išeiti bet kas, ant galvos lipti man tas pats, tai kam atsiprašyti. Bet jeigu atsiprašymas reiškia, yra kažkokie tai santykiai tarp mūsų, kuriems reikia tam tikro tokio dėmesio. Nebūtinai, kad reikia būti pagarbiems tai tais, tų žmonių atžvilgių, kurie yra kažkokia užima svarbią vietą visuomenėje, bet netgi šeimoje, jeigu nebėra to tokio pagarbumo, po kurio laiko atsiranda kažkoks tai kirminas, kuris ima greušti. Kažkaip, nu, tas santykis nepakankamai atrodo yra grynas, tyras, nu, toksai išgrynintas, kur abudu jaučiasi gerai. Tai va, toksai čia vietų įžangos. Jeigu jums tie klausimai yra aktualūs, tikrai šventasis raštas. Laiškė Galatams, jūs galite pasižymėti galbūt išnešas, paskui pasiskaitysite namie, jeigu norėsite. Laiškė Galatams, 5 skyriuje, 26 eilutėje, Paulius ragina tuos savo vat, klausytojus, skaitytojus, sako, nesivaikykime tuščios garbės. Semini tą žodį tuščią garbę iš laiško Galatams. Taigi ta tuščia garbė, kas tai yra, ar ne? Tai yra kažkas, ko pirmiausia Dievas kviečia nesivaikyti. Matysim, kodėl, na, kas tai tuščia garbė, bet tiesiog dabar aš tokią panoramą duodu jums apie tuščią garbę, apie garbę apskritai. Na, kiek jau pat žodis reiškia, tas tuščias ir ne, reiškia, kad ten nieko nėra, žodžius. Gaunant kažkokį didelį kiaušinį, kinderį, auksinį, galvoja, ten yra auksas, jau jums į rankas įdeda, galvojat, pagal dydą jis turėtų būti labai sunkus, bet lengvas. Jūs nulupat, paskui norit jį kažkaip plaušti, jis viskas subyra, ten viduje tuščia. Ten keli gramai to šokolado. Tuščia garbė, tai reiškia, atrodo, kad yra kažkas tokio, bet viduje tuščia. Dabar šokame į Senąjį testamentą, tokia yra Esteros knyga, kuris matote vieną žydaitę, kuri prasimuša aukštai visuomenės į visuomenės aukštumas tampa iš paprastos mergelės tampa karalienė. Esteros knyga, 12 skyrius, čia ten gali būti kažkoks tai dar graikiškas priedas C, dar pasižiūrėkite, jeigu yra toksai Esteros 12 skyrius C raidė ir nuo 5 iki 7 eilutės. Tai ten yra toksai vat, jos dėdė, kuri ją išauklėja, kuris ją išauklėja, žaugina Mordekais, ar ne? Ir ten vyksta, žodžiu, visa tokia drama, visa intriga sukasi aplink tai, kad vienas toksai Hamanas yra paaukštinamas, taip pat gauna daug garbės. Ir jis tiek gauna garbės, kad jis sako, dabar aš esu toks šlovingas, kad prieš mane turi visi pulti ant žemės. Aš esu, tai prasme, dievas. Ir vienas žydelis, visi kiti bijo, nes gali gauti baudą kokią nors. Mordekais vienintelis nepuola kniūpščias prieš žmogų. Ne dėl to, kad jis pats sakytų, aš pats noriu, kad prieš mane lenktųsi, nes nėra tuščia garbės kaip Hamanas, bet dėl to, kad jis sako, ta garbė, kurios jis įprašo, reikalauja, gali būti suteikta tik tais Dievui. Cituoju, tu visą žinai, tu žinai viešpatė, kad nei žulumas, ne puikybė, ne tuščia garbė paskatino mane daryti, ką padariau. Atsisakyti pulti kniūpščia prieš išdidų į Hamaną. Ten gali toliau pasiskaityti, dar pratėsi tą mintį. Žodžiu, tuščia garbės, jisai nėra kažkoks tai neutralus. Jeigu jis yra, ypač turi aukštą vietą, kažkokią politinę vietą, jo tuščia garbystė gali netgi pretenduoti tai, kas tik tais Dievui skirta. Tai gali tapti ir susiję ir su tam tikra puikybės išraiška. Ir ta tuštybė, ta tuščia garbė, anot švento rašto, visą laiką tas tuštumas susijęs visą laiką su melu. Jis nėra kažkoks neutralus tuštumas. Va, nieko nebuvo, saldainis buvo tuščias, ir kas. Bet kai turim, kai kalbam apie garbę, apie tą tuščią garbę, tas tuštumas jisai susijęs su kažkokia tai apgaulė. Jau tai, kad aš galvoju, kad kiaušinėje yra kažkas, o nieko nebuvo, yra apgaulė. Tam tikras suvedžiojimas, iliuzija, kad kažkas yra, bet nieko nėra. Tai tuščia garbis, jis turi irgi ryšį su melu. Ir čia psalmė, ketvirta psalmė, trečiai lūtė mums apie tai kalba. O žmonės, kada liausitės teršę mano garbę, čia viešpats sako, kodėl mėgstate, kas tuščia ir griebėtės melo? Ketvirta psalmė, trečiai lūtė. Kas mėgsta tai, kas tuščia griebėsi melo. Ir tai suprantama, nes jeigu jūs nieko neturite, nes garbi, jau galiu iš karto užbėgti už akių, jūs neatsistojat prieš veidrodį ir nesakot, man visa garbi, nepraeis. Jūs galite sakyti, aš esu gražus, nuostabus. Jūs galite maivytis prieš veidrodį, bet kad garbi būtų bent jau kažkokia tokia jaučiama, apčiopiama, reikia, kad būtų bent vienas žvirblis, kuris jumis žavėsi, gėris, jums lenkėsi. Čia kažkokia buvo pasaka tokia apie tarakoną, kur ten visi žvėris lenkėsi prieš jį. Paskui žvirblis atskrido ir sūlėsi. Jis tarakonas buvo labai, atrodo, labai galingas. Tokia poza buvo, kadangi šiandien yra šį savaitgalį. Tas minėjimas 70 metų, ne po karo. Na, nesakau, kad nacizmas buvo kaip tarakonas, bet tam tikra prasme, tai, kas buvo žmonių širdyse, ką nuo širdžiai kuo tikėjo, ne, kad čia visas pasaulis bus jiems po kojų, kažkai pasikeičia tie visi įveikiai ir, aišku, sunkiamis pastangomis, labai didelėmis aukomis, aukų skaičiumi, sproksta, kapituliuoja. Šešis kiek čia metus truko nesibaiginti karalystį, viešpatavimas žemėje. Reiškia, na, tas, kad man reikia žmonių, kurie kažką man tą garbę suteiktų. Jeigu aš nieko neturiu, tai man reikia kažkaip tai jau įsitikinti, kad yra mane kažkas tai nepaprasta. Tai jeigu aš neturiu ir noriu, kad mane garbintų, gerbtų, kažkaip tai suteiktų garbę, kurios nenusipelniau, tai reiškia, kad reikia tarsi suteikti iliuziją, kažkokią tai, kažką tai parodyti arba pasakyti tokiu labai ypatingu, kad kiti sakytų, va, koks protingas, kaip jis čia padarė. Nors iš tikrųjų nieko, tuščia vieta, nieko nei protingo pasakyta, nei didinga padaryta. Na ir tuščia garbė taip pat gali sieti su galybė. Ir tas tuščios garbės, ta tuščia garbė, kuri susijusi su galybė, gali didėti, ypač kai patiriame tam tikrų pergalių. Atsirado vienas žiuplys, kuris sako, o, jis tikrai nustabiausias, pats protingiausias. Jis sako, va, bent vienas protingas žmogus šitame pasaulyje. Tada jūs galvojat, reikėtų kažkaip plačiau paskleisti savo šlovį. Tada jūs einat kažkokį paskaitą arba kažką darote, ar ne? Norit savo šlovę paskleisti plačiau, tai einat iš vienos pergalės į kitą. Atsiranda tada jau po didelių pastangų du žioplei, kurie jūs garbina. Na, ir apie tai mums kalba antroji kronikų knyga. Toksai buvo vienas užkariautojas, sako, štai nugalėjau Edomą. Ir tavo širdis trokšta daugiau garbės. Nun sėdėk namie, kamgi turėtume ieškoti nelaimės, kad tu pat žūtum ir Judą su savimi nusitemptum. Čia karalis, Judo karalis, kuris sako, va, man pasisekė, tai reik dar kažkaip daugiau siekti man tos garbės ir šlovės. 25 skyrius, 19 eilutį galite ir daugiau pasiskaityti. Jo, Senajame testamente yra daug tų vietų, kur kalbama apie tas sakys, garbės. Ypatingai, jeigu skaitysit Makabėjų knygą, ten yra ypatingai tos garbės nemažai. Pavyzdžiui, čia tokia ištrauka apie tai, kad žydams kunigystė buvo kažkas tai labai ypatingo. Dabar seminarijos tuščias, kažkaip tai kunigystė, čia jokia garbė. Bet yra tokių vietų, tokių laikmečių, kur kunigystė arba to vyriausių kunigų titulas buvo kažkas tai ypatingo, ypatinga garbė, nes tai buvo susijusi su tam tikra valdžia. Mes matom Jėzaus laikais. Tai antra Makabėjų knyga, 14 skyrius, 7 eilutė, mums sako, užtad, čia vienas iš tų Judo Makabėjų sūnų, užtad atsisakiau savo protėvių garbės, būtent vyriausiosios kunigystės ir atvykau čia. Atsisakau savo protėvių garbės vyriausiosios kunigystės. Na, matom, kur žmonės, kur matė garbę, ar ne? Čia toks tiesiog pavyzdys tos garbės, nebūtinai, kad yra tuščia. Iš kitos pusės, jau dabar paliekam truputėlį tą tuščios garbės, jau daugmaž supratom, apie ką čia kalbama. Iš kitos pusės viešpats suteikia garbės kaip tam tikrą dovaną, malonę. Pavyzdžiui, toks Saliamonas, jisai kitam pakaraliumai viešpats sako, prašyk, ko tik nori, aš to suteiksiu. Saliamonas, jisai sako, duok man išminties, kad aš mokėčiau šitą tautą, gausią tautą valdyti. Ir viešpats taip yra paliečiamas to jo prašymo, sako, kadangi tu neprašėjai nei turtų, nei kažkokios garbės, nei savo priešų mirties, aš tau suteiksiu visą tai, papildomai. Tai čia yra pirma karalių knyga, 3 skyrius, 13 eilutė. Arba dar yra pakartotinai plačiau aprašyta 2 kronikų knygoje, pirmame skyriuje, ten nuo 11 iki 12 eilutės ypatingai cituoju. Suteiksiu tau taip pat ir ko neprašėjai, turtų ir garbės visam tavo gyvenimui, jogs kitas karalius tau neprilygs. Tai va, jeigu norit pamatyti tą žmogų, kuris turėjo daugiausiai garbės, kuriam neprilygų niekas kitas, žiūrėkit, skaitykit Saliamono gyvenimą. Dabar norėčiau truputėlį jūs pervesti kitą kambarį. Žodžiu, tuščia garbė ir garbė, kuri jau nebėra tokia tuščia. Trumpai būtų galima sakyti, kad teisiojo žmogaus garbė yra ne tuščia, o nusidėlio tuščia. Tai bent jau sako, kad ir tas pats Petras. Dar Makabėjų knyga. Pirma Makabėjų knyga, antrame skyriuje 62 eilutėje sako, nebijokite nusidėjėlio grasinimų, nes jo garbė baigėsi puvimu ir kirmėlėmis. Taip labai ūkiškai, žodžiu, kompostu baigėsi garbė. Taip, pirma Makabėjų knyga, antras skyrius, 62 eilutė. Nebijokite nusidėjėlio bedievių, kitaip tariant, grasinimų, nes jo garbė baigėsi puvimu ir kirmėlėmis. Sako, nereikia tos garbės sieti su kūnu, su tai, kas yra praeinamas dalykas. Mat, kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Na, žolės, matant, sode. Traukia į sodą, yra daug gėlių, ten daug, sakykim, magnolijų, sakykim, turpių žydį. Bet ten jau magnolijos už Marijos namų jau nurudavo, nukrito jau viskas praėjus savaitę. Bet yra tokių gėlių, sako, kad netgi dieną pažydai, paskui vakare jau nužydi. Tai čia pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, 24 eilutė. Visa garbė tarsi žolyno žiedas. Kažkas yra gražaus, nes garbė yra tokia, kažkas, kas suspindi, nustebina kitus, patraukia akį ar nosį, jeigu skaniai kvertė. Bet, va, Petras sako, kažkaip tai yra tokių žmonių, kurie sužyba, ir paskui labai, kaip greit sužyba, taip greit ir užgesta. Kokia žvaigždė. Kokia šlovė, ten prisikrauna pinigų daug. visam gyvenimui paskui. Reikia iš kažko gyventi. Ir paskui ta garbė perina kitam. Ir ta tikroji garbė ateina iš Dievo, jei gyvename darydami gerą. Va, tokiu, man paprastos frazės, kurios nesunku suprasti šventam rašte. Dėl to yra gera. Nu, skaityti šventą raštą, kad tokių vietų rasti, kur gana aiškiai sakoma. Tas pats Petras pirmame laiške, antrame skyriuje, 20 eilutėje rašo, menka garbė, jei jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akise. Čia mes matom tokį įdomią perskyrą. Kai esam plakami už nusikaltimus, sako jo, jokia garbė. Na, tai reiškia, jeigu aš gyvenu kaip nusidėjėlis, tikrai neturiu labai kažko tai tikėtis, kad mane čia kažkas pagirs. Bet būna gyvenime, kad darot gerą, vis tiek jūsų nieks nepagiria, netgi gaunat į kuprą. Jūs tada sakot, viskas. Buvau sąžiningas iki šiol, visus mokesčius mokėjau, balsavau sąžiningai, nepasirašinėjau kažkokių tai neteisingų dokumentų, juodų pinigų neturiu. Viskas. Man dar gaunu paskui pilos, mane kažkas apskundžia ir panašiai viskas. Būsiu kaip kiti. Na, tada mes įmame šokti pagal tą tokią pasaulio dudelį ir ten gaunam tus garbės. Mane, kaip šitonas sako Jėzui, jeigu tu parpuolės mane pagarbinsi, aš to suteiksiu visas tas daug gerybių. Bet Petras sako, atsargiai, jūs galite plaukyti piniguose, gyventi aptekę kaip taukais inkstai, kaip jis sako, kaip inkstas taukuose, su vynu plauti kojas, arba piene, kaip jis sako, maudytis. Ir po to viskas, kaip ta žulinas gyvenimo pabaigoje nuvysta. Ir jūs Dievo akivaizdu sako, viešpatie, nu, neturiu kuo didžiuotis. Pirmas laiškas, antras skyrius, 20 eilutė. Bet sako, kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akise, mes galim gyvenime taip ir nesužibėti. Nebūti gražus kaip kokia rožė. Neišsiskleisti, kad visi matytų. Galbūt jūsų rožė bus kur nors už komposto. Kažkur tai kampe, kur tarp paparčių, kur nesimato. Ir jūs sako, oi, mano toks žiedas nustebus, bet niekas nemato. Nes žolė yra nenupjauta. Kažkokiam brūzgynė užaugau. Ne, bet sako, nuopelnas tavo yra Dievo akise garantuotas. Jeigu darau gerai ir tikiuosi garbės iš Dievo. Matot, yra va, tas svarbus garbė, kuri nėra tuščia, jinai vienai par kitaip susijusi su amžinais dalykais, kurie nepraeina. Ir Jonas, aš jau šoku į priekį, Evangelijoje sako, kalba apie tą garbę. Garbės į žmonių aš nepriimu. Čia yra Jono 5 skyrius nuo 41 iki 47 eilutės. Nes mes matome, kad priimti į žmonių garbę reiškia kažkaip tai priimti kažką, kas laikina, kas greit nuvysta. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savojų vardu, tą jūs priimtumėte. Kaip jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote. Matot, Jėzus nesako, neieškok jokios garbės. Gyvenk nulenkęs galvą, įsmėlį į dulkes, galvau, kad esi niekam tikęs ir jokios garbės vaikeliai, apie jokį garbę nesvajok. Ne, sako, yra garbė, kurios reikia iškoti, kuri iš vieno Dievo ateina, bet jūs neieškote. Ir jis sako labai aiškiai, kad nėra taip, kad būčiau neutralus garbės atžvilgiu. Jeigu aš ieškau žmonių garbės, automatiškai aš nusigrėžinu tos garbės, kuri nors ir pranoksta žmogaus, ta garbės spindėsi, bet aš tarsi ją užgožiu po tam tikrų indų ir nebesidomiu, nebepriemu jo šviesos ir netikiu Dievu. Neauga mano tikėjimas, jeigu aš ieškau žmonių garbės. Tai va, Jonas sako, tai reikia atsargiai su tą garbę. Kas iš savęs kalba, sako toliau Jėzus, ieško savo garbės, o kuriam rūpi jos siuntėjo šlovėtas tiesa kalbės ir nėra jame neteisybės. Jonas 7, 18 eilutė. Jėzus neina savęs, ir jis nereklamuoja savęs. Nu, sako, aš esu prisikėlimas, vartai, gyvenimas. Bet kas susijęs su garbė, jisai ieško Dievo, siuntėjo garbės. Tai va, žiūrint į Jėzų, mes matome, kaip jisai pats gyveno, ar ne, ir tai yra kelias mums, kaip krikščionėms, kaip nepapulti į tos tuščios garbės, kuri praeina, supūna ir baigiasi kirmelėmis pinklės. Taigi, na, yra keletas kitų citatų, tas pats Petras. Jūs galite skaityti Petro laišką, pirmas laiškas labai įdomus toksai, daug kalba apie garbės aspektą. Jei jūs niekina dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Reiškia, vadina šventąją dvasią, garbės dvasia. Įdomu, ar ne? Kitoje vietoje Paulius vadins tėvą, dangaus tėvą, garbės tėvų. Ir kai Jėzus įeina į Jeruzalę, Osaną, Dovido sūnui, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, garbės karalius. Taip, šitą garbės dvasia yra pirmas Petro laiškas, ketvirtas skyrius, 14 eilutė. O penktame skyriuje toliau jis sako, kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Va, atsakymas į tą klausimą. Už Jėzus atneš vainiką, kuris nenuvys. Tos orchidėjos, galbūt, ant jūsų galvos. Jūs atsikelsit kitą rytą danguje, sakys, a, dar nenuvyto. Ir jos nebus geležinės, ta prasme, kad jos bus gyvos, kvepiančios, bet nereikės nei laisėtis, vis laiką bus nevystančios. Paulius jis yra truputėlį toksai kažkaip, tai Petras ant kartais užkliūdavo. Susitiko su pagonėmis kažkur tai Antiochijoje. Neapipjausė, tai jis valgė, paskui ateina kažkas iš Jeruzalės, kurie buvo apipjausė, tai truputėlį kitokių pakraipų. Jis staiga persimeta. Nebevalgo su tais pirmaisiais. Paulius sako, ką tu čia dabar, būdamas Petras, pirmas, tarp apaštalų, vaidini, toks vaidmenys. Čia valgiai, čia nebevalgai dabar dėl to, kad kažko nepasakytų prieš tave, dabar apsimeti, kad nepažįsti ten tų pirmųjų. Žodžiu, Paulius duoda tiesiai kaktą. Ir jisai kažkaip visai, man atrodo, mažiau priklauso nuo garbės negu Petras. Tai jisai, galbūt, aišku, Petras auga ir šventumu ir toje srityje, bet Paulius galbūt duoda šviesos dar toliau, sako. Jis netgi sako, netgi iš tikinčiųjų, ne tai, kad vien tik tas žmonių, kurie netikintis, bet jis sako, ir garbė yra iš tikinčiųjų, yra vengtinas dalykas. Paulius sako, pirmame laiške, Tesalonikiečiams, antrame skyriuje, šeštoje eilutėje, niekada nesivaikime žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. Jis kreipiasi tikinčiuosius, tą bendruomenę, kurios tėvas jis tam tikrą prasme yra. Niekada nesivaikina žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. Žodžiu, Pauliui, ko jis ieško pirmiausia, tai yra, kad ta Dievo karalystė plistų žemėje. Nors kai kurie laiškai nelabai suprantami šitoje šviesoje, nes atrodys labai įsižeidžia kartais, kažko tai įsiskaudina, kad kažkas tai jau tenais nepriima ir panašiai. Garbė ir nusižeminimas, mes prie šitų klausimų temos grįšime po piet per jūsų diskusijų grupelę. Galbūt ypatingai atkreipdėmėsi į tas vietas, susirašykite ypatingai Luko Evangeliją. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis į paskutinėje vietoje. Tai atei šeimininkas tau pasakys, bičiulį pasislink aukščiau, tada tau bus garbė prieš visus svečius. Štokie truputėlį paini vieta, nes jeigu sakysit, va, aš noriu garbės, dėl to eisiu į paskutinę vietą. Nežinau, ar Jėzus tai norėjo pasakyti tiesiogiai žodžiu. Jeigu nori, kad tau būtų garbė, vis laiką vaidink nuo lankų žmogų. Eik į galą, išklok dulkės. Bet jeigu nieks nepamatys, kad aš esu gale ir nieks nepakvies, tada bus baisu, baisi, kažkaip nepatogiai jausimės, kažką tai praradė, pralaimėję. Taip pat Luko 20 skyrius, 46 eilutė, sako, reik saugotis rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, kaip vienuoliai. Būti sveikinami turgavietėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogos ir garbės vietas vaišėse. Kas tas nusižeminimas ir kaip jis, ar nusižeminė žmogus, nuolankus žmogus, ar jis gali trokšti kažkokios tai garbės. Kaip suderinti tą eilutę, kur Jėzus sako, ta garbė, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote, ar nuolankusis ieško Dievo garbės, ar tai yra skirta tik tais tiems, kuriems Jėzus nori kažkaip tai kompensuoti garbė troškos, na, tokį troškimą, tos garbės troškimą kompensuoti. Bet nuolankiesiems ne, ne, ne. Ar atvirkščiai, nuolankusis yra tas, kuris ieško Dievo garbės, tai reiškia ieško pačios didžiausios. Ar būti nuolankiam būtinai reiškia ieškoti vis laik paskutinės vietos? Jūs kartais girdite tokių pasisakymų tarp krikščionių, ulių katalikų, tikinčiųjų. Va, danguje, jeigu rašiu vietą bent kažkur tai prie durų, ten kur nors prie, nu visai, ten prie, beveik ten prie komposto, kur nors danguje, tai aš jau būčiau patenkintas. Aišku, geriau tai negu kad už tvaros kažkur, tai ne, už sienos. Bet kai Teresėlis sako, nu, aš galvoju, man čia galbūt ant kairiai Jėzaus kelio, ar ant dešinio, nežinau. Ar tai yra puikybė? Norėti būti kažkur ten arčiau Jėzaus širdies danguje. Ką reiškia nuolankumas? Kaip mes suprantame nuolankumą, būtent kalbame apie garbę pamąstymui. Labai įdomu, tas Paulius irgi jis eina labai iki tokių būtiškų detalių. Kalbėdamas apie garbę, sako, tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Ilgi plaukai yra moters garbė, sako Paulius. Labai konkrečiai, nu, ilgi plaukai. Kažkaip vyrai kartais nori atimti tą garbę iš moterų ir augina ilgus plaukus. Bet Paulius ten toliau sako atsargiai, ten kažkaip tai atsimenu buvo tokie, teko bendrauti su tokiais metalistais, nu, ten, kur ilgai plaukiais. Sako, va, Jėzus irgi ilgais plaukais vaikščiui. Va, kai pasižiūriu į šventą raštą, kažkaip tai Paulius, sakym, nekalba apie, man netgi atrodo, jis sako, kad netgi vyrui ilgus plaukus nešio turėtų būti gėda. Bet kai mes matom Jėzų, net dažniausiai būna ilgais plaukais, dabar galvoja, tikrai Jėzus buvo ilga plaukis. Čia, žodžiu, garbė susijusi su tam tikra išvaizda, ne, ilgi plaukai, bet ne vien tik tais išvaizda, bet yra ir liturginis aspektas, čia yra daugiau susijęs su malda. Nes pagal tuo laikotarpiu ta visa praktika, nu, kaip ir dabar, pavyzdžiui, nuinant kokį nors ortodoksų bažnyčią, moteris, merginas visos yra apsigaubusios. Skarelė, nu, tokiais gaubtais. Anksčiau būdo tokie veliumai, kaip seseris, non-stop, apsigaubusios veliumų. Kur Paulius mato garbę, tai kai bažnyčia yra vaisinga. Jam, jis sako, vat, garbė ateina, kai aš matau, kad bažnyčia dauginasi, auga. Kai šventų dvasia per jį paliečia žmonių širdis ir padaro Jėzaus mokiniais. Ir tada jis sako, vat, tokia garbė teikia džiaugsmą. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, 20 eilutė. Sako, taip, jūs esate mūsų garbė ir džiaugsmas. Čia kreipiasi tos tikinčiuosius, kuriems paskelbė gerą naujieną. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, 20 eilutė. Galiausiai ta garbė ateina iš Jėzaus malonės. Cituoju antrą laišką. Antrą laišką Tesalonikiečiams, pirmas skyrius, 12 eilutė. Tada mūsų viešpaties Jėzaus vardui bus garbė jumise, o jums jame. Iš mūsų Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus malonės. Matot, Jėzus pats sako, aš neieškau žmonių garbės, ieškau siuntėjų garbės, bet kai jis yra pašluovintas pats, Jėzus daugiausiai garbės įgauna, kai suspindi po prisikėlimu. Va čia yra Jėzaus meilės pergalė. Ir jis ir taip suspindi, kad netgi tampa šaltiniu tos garbės visiems tiems, kurie prie jo artinasi. Kolosiečiams, pirmas skyrius, 27 eilutė. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims. Garbės turtai skirti pagonims. Būtent Kristus jumise garbės viltis. Jeigu manyje yra Kristus, aš turiu vilties, kad va, pasieksiu garbę. Kitaip tariant, ne kažkaip tai savo jėgomis, matot, krikščionis tą garbę užsikovojo, pasiekė, nusipelno, bet kai Kristus jame įkuria savo meilės karalystę, kai aš tampu kitu Kristumi, kai leidžiu jam vis labiau manyje šlovinti tėvą, tada jis mane paruošė tai garbei. Džiūraktas į garbę yra leisti garbės dvasiai, garbės tėvui, garbės karaliui apsigyventi manyje, veikti manyje. perkeisti mane. Štai pabirai, neapsistoji ilgiautis kažko. Dievo motinos apsilankimas taip pat teikia garbę, kaip Elžbieta, ne? Iš kur man ta garbė, kad mano Dievo motina lanko mane? Lukos 1 skyrius 43 eilutė. Kai mergelė Marija mūsų aplanko, va čia turim sakyti, garbė yra. Aš dabar galvoju, reikėtų kažką tai užsirašyti ant programą arba kažką tai galvą. Kai einu melstis rožinio, tai aš tam tikrą prasme sakau, va, mergelė Marija, kviečiu mergelė Marija mane aplankyti, yra kažkas labai tokio, kas suteikia garbę. Ir tą Dievo garbę ypatingai mes paliečiame jo šventykloje. Apreiškimas, apstai, apreiškimo knyga, ten yra pastovi ta tokia va, dangiška liturgija, kur pastovi kalba eina apie garbinimą, garbės teikimą, šlovinimą, šlovę Dievui. Apreiškimo 15 skyrius 8 eilutė. Šventovė prisipildė dūmo nuo Dievo garbės ir galybės ir niekas negalėjo įžengti šventovin, kol nesibaigs 7 angelų 7 negandos. Taigi šventovė, bažnyčia, ne ta vieta, kur yra maldos namai, mes tą Dievo garbę patingai galbūt galim paliesti per liturgiją. Kai jūs gėdat garbės himną sekmadieniais, ar pavyzdžiui, rytoj ateisit gėdot. Garbė Dievui aukštybėse. Tai ką jūs dar jūs garbę duodat Dievui? Aš klausimas kyla, ar Dievo reiktų mūsų garbės, ką aš šiandien, ką aš jums galiu suteikti, ko jis neturi. Bet iškart galima būtų atsakyti trumpai, kad kai aš garbinu Dievą, ne tai, kad aš jam kažkas tai suteikiu, ko jis net negavo iki šiol, bet aš leidžiu, tai jo šlovė, jo tam gailestingumui pasklisti. Nes jeigu niekas žemėje nebešlovina Dievo, tai galvomės taip, kad Dievas tarsi išnyksta iš žmonių tarp. Bet jeigu tarp kokių 10 stabmeldžių, ne, ką žinau, stabmeldžių, kurie negarbina, ieško, niekad nesilenkia prieš Dievą, staiga vienas parpuola ant žemės. Sako, ką tu čia dar, sako, garbinu Dievą. Tai jūs norit, nenorit, jūs kažkaip tai sakot, va, yra kažkas daugiau, jūs skelbėt tokiu būdu, kad yra kažkas daugiau aukščiau už mane. Ir žmonės tada susimastų, sako, yra kažkas daugiau už mane, mano gyvenimas nėra, aš nesu pats savo karalius, kaip čia dabar, nu, nesu pats savo garbės veidrodis. Tokiu būdu, tas garbinimas, šlovinimas, kai mes šloviname, skelbėme jo darbus aplinkinę, apie jį liudijame ir tokiu būdu Dievas gali pasklisti tarsi žemėje. Kai kiti žmonės irgi ima garbinti, jis pasklinda. Ir galiausiai tas garbinimas, kaip ir rodo apreiškimo knyga, kai aš garbinu, skaudė, aš tai garbinu. Garbinimas reiškia, skiriu jam garbę. Tikrasis tas garbinimas veda į mano širdies tarsi atidavimą. Aš kaip savo didžiausią lobį, kurį noriu jam pamesti po ko, yra mano širdis, mano protas. Ne? Kaip tie karaliai metu karūną ir lenkiuosi. Ir visą amžinybę su visais šventaisiais šaukiu šventas, šventas, šventas.